Ko varētu Lamiņu skolā?
Kas ir Lava Milsona?
Iepazīstināties.
Tūlīt iepazīstināties.
Jā, Laura, paldies par pacietību, vārds tev, vari likt prezentāciju, jo būs atkot prezentāciju. Var būt plašāk ekrānu un viņu uzlikt savu
prezentāciju. Mēs te kaut kā senīsti parādā.
Ko es teicu?
Es jau saku.
Es jau apstēju.
Viņi var likt prezentāciju.
Laura, lūdzu, tu vari likt prezentāciju.
Es nevaru saprast, Mārtiņš Sānis Bairgs, Sānis Bairgs, ka
nevaru.
Jā, mēs mazliet skaļumu mēģinām pieregulēt, lai ir skaļāk, lai mēs tev visi dzirdām.
Es dzirdu ļoti
labi.
Tas
mums uz nervu pamatīt, tā ir.
Tad nu es sākšu. Parunāsim par to, kā tu tumā attīstīt spēļistādes industriju, audiovizuālo industriju, IT industriju, jeb citiem nosaukumiem, kā padarīt tukumu par Latvijas, iespējams Baltijas, varbūt pat Eiropas spēļu izstrādes centru. Pirmā lieta, ko es gribētu noteikti pateikt, pirms es vispār sāku, ir, kad runā par spēļu izstrādi, nerunā par azartspēlēm. Gan šī projekta ietvaros, gan potenciāli kādas citas sadarbības ietvaros, spēles, pats no azartspēles, un mēs, ne arī man partneri nevēlāšu atbalstīt azartspēles, lai cita likumdošana, cita industrija, cita izstrādes principi. Ar spēlēm tiek saprastas spēles, kas tiek taisītas izklēpes nolūkos, tajā skaitā galda spēles, kā arī spēles, kuras ietilpst šajā nopietno spēļu kategorijā. Jeb spēles, kura primārais mērķis nav izglītība, bet gan aizsardzība, izglītība, zinātniskā izpēta, veselības aprūpe, ārkārtas situācija pārvaldība, pilsētu plānošana, inženierzinātnes, politika un māksla un mākslinieciskā izpausme. Nedaudz iesākumā par mani, ko es jums ievadošu šodien attālināti. Esmu pati spēļu izstrādātāja, es mugurši diezgan daudz projekti, gan lielāki, gan mazāki, tajā skaitā arī Persijas brīdis, oficiālā adaptācija mobilajām spēlēm. Esmu strādājis arī nopietnējās spēlēs. Lielākais projekts, kas man ir bijis, ir sadarbībā ar NATO. Šis te traumas simulātors Latvijas un Amerikas liels sadarbības projekts, kurā es arī biju izstrādātājs. Bet kaut kā tā sanāca, ka nu jau 10 gadus es jūtu tādu aicinājumu, ar to arī aktīvi nodarbojos, ne tikai izstrādāt spēles, bet palīdzēt citiem izstrādātājiem sasniegt viņu sapņus un atbalstīt kopumā industriju. Gadīt 8 gadus strādāju Latvijas spēļu izstrādātāju asociācijā, tas viss bija brīvprātīgā darbs. Sešu no tiem pavadīju valdē, kā arī bija valsts priekšsēdētāji, tā laikā ļoti daudz nodarbojos ar industrijas datu apkopošanu, ar sarunām, starp valsts uzņēmējiem, starp izstrādātājiem, skolām, izglītības iestādēm. Rīkoju diezgan daudz pasākums arī šīs asociācijas darbības ietveros. Pēc tam arī kļuva par projektu vadītāju diviem lieliem startautiskiem spēļu izstrādes akceleratoriem, kuru mērķis bija radīt jaunus uzņēmumus gan Baltijas valstīs, gan arī Ziemeļvalstīs. Tas bija sadarbības projekts starp Baltijas valstīm un starp Zviedriju un starp Somiju cauri izlaidām. Un palīdzējām realizēt vairāk kā 100 uzņēmumus, daudz no tiem veiksmīgi piesaistīja investīcijas, tad, kad darboties arī šobrīd. Nu, kā jau teicu, pasākumi, gan vietējie tīkošanās pasākumi, vairāk ar 20 spēlistādātāji tīkošanās pasākumus esmu rīkojusi IT vakala mītaps arī bija pagājušajā gadā tukumā ieradies. arī bija labi starptautiskie pasākumi, īpaši B2B. Esmu bijis organizātora komandā būtībā visos lielākajos B2B starptautiskos spēļiskās pasākumus Latvijā. Piemēram, Gameway Festival, Castle Game Jam. Un ir bijuši arī ļoti interesanti sadarbības, piemēram, ar Latvijas digitālo mākslinē komunu un paplašinātās realitātes komunu. Viens no spilgtākajiem pasākumiem bija, mēs paņēmām baržu, nolikām uz Daugavas pretī prezidenta pilī, un sarīkojām konferenci un darbnīcas pasaules vakara garumā. Protams, lai radīt tādus pasākumus, vajag arī piesaistīt dažādus partnerus. Esmu strādājusi un piesaistījusi gan mūsu pašu LMT, gan arī lielos industrijas mīlužus, kā vienmēr Ubisoft un Nintendo. Un tad nedaudz par to, kāpēc es saku, kad mums sanāks, ko mēs varam izdarīt, un kā mēs varam izdarīt nedaudz tāds pieredzes konteksts. Kā jau teicu, tāds aicinājums, ko es jūtu, ir atbalstīt Latvijas spēļu izstrādes industriju un atbalstīt to strukturētā veidā. Šeit šķērts jums no plāna, ko es veidot, lai mēs varētu nodrošināt to, ka jebkurā attīstības periodā cilvēkam ir iespēja gan meklēt partnerus, gan mācīties, gan attīstīt savu uzņēmēju darbību. Un es redzu to, kā sadalījumu trijos lielos blokos. Viens ir vide, kurā cilvēks var iegūt atbalstu mentoringu uzņēmējdarbību, vai vide, kur cilvēks var piesaistīt darbiniekus vai atrast darba devēju, pasākumi, pieredzes apmaiņu, kā izglītību, jeb jautājums, no kurienes uzņēmis jauno speciālistus, un tie ir ārējo resursu piesaist. Pastatīties, tas notiek atbalstīs, kas strādā, ko labāk nedarīt, un ievies to Latvijā, vai vienkārši uzaicināt ārvalstniekus būt šeit. Tāds iesakcējuši, kas tad mums īsti Latvijā notiek. Spēļu izstrādes industrija Latvijā ir diezgan maza. Palīdzinoši arī ar Baltijas valstīm. Šeit ir dati līdz 2022. gadam, ko es apkopoju. Bet būtībā nekāda liela pīķa vai izaugsme nav bijusi. Tas ir tas, ko mēs atrodamies. Zilā līnija ir apgrozījums un violetais 2022. gadā 8 miljoni, tā ir pēdējā. Igaunu kaimiņiem iet labāk. Pirmkārt, viņiem ir bijuši vārs pasaules labam veiksmes stāsti. Un, otrkārt, Igaunijas valdība ar savu šo e-rezidenci un vispārējo ir piesaistījuši pāris ārzemju uzņēmumus, kuri būtu realizējuši savus projektus ārzemēs un, attiecīgi, arī nodokļus nomaksājuši ārzemēs, bet, pateicoties tam, cik viegli bija pārcelties, viņi to izdarīja Igaunijā. Viņiem iet labāk nedaudz. Lietuvieši, ko es varu pateikt lietuviešiem, viņi ir vienkārši maleči. Viņi struktūrētā veidā, pirmkārt, viņi uzreiz saprata, ka ir jāpiesaist ārzemju uzņēmumu, otrkārt, viņi bija ļoti gatavi gan Baltkrievijas krīzai, gan arī Ukrainas krīzai. Brīdī, kad uzņēmumi meklēja, kur pārcelties, lietuvieši bija klāt, un tas nāc. Tāds mums viss ir sagatavots, mēs tā visu izstāstīsim. Nāc iekšā. Un visi tie pīķi, kur mēs redzam šos apgrozījumus, un arī, kas, arī ja kāds, ja skatās, cik cilvēks tādā industrijā, kur veido šie pīķi, tie ir lielie uzņēmumi. Gan izstādes, spēlistādes uzņēmumi, gan arī rīki, izstādes rīku veidotāji, kuri izvēlējās Lietuvu, kā to vietu, kur atrasties. Tā kā no mūsu brāļiem netviešiem noteikti ir vērts mācīties, kā viņi to darīt. Bet es gribētu redzēt Latvijā to, kas notiek Zviedrijā. Šeit ir Zviedrijas spēļizstrādātāju asociācijas dati. Viņa apgrozījums gan te ir kronās, tā kā divas nulītes uz atpakaļu, bet tā padās, tie ir miljardi, kas šeit ir parādīti apgrozījumā, un te ir arī cik cilvēki strādā industrijā. Zviedrija ir viens no labajiem Eiropas piemēriem, kā attīstīt spēļu industriju, arī viņi. Ļoti aktīvi strādā piesaistīt gan filiāles, gan uzņēmus atbalstiem, īpaši no Francijas, no Amerikas. Ļoti daudz filiāles, kas tur ir veiksmīgi, uzņēmumi ir atvēršanas arī Zviedrijā. Un viņiem ir ļoti daudz tiešām iespaidīgi veiksmīgi projekti, kur tiek veidotas šīs strādātāju komunas. Un viena no lielākajām visā valstī ir spēle kolektīve. Iet kopradas kopdzīves māja Zviedrijā, kur izstrādātāji var atbraukt, dzīvot, uzspēlēties un veidot savas spēles. Un Dodiet ziņu, ja nav skaņa no video, ceru, ka būs neliels tāds video, kā tas viss izskatās. Tā, es atvienojos, ka tu liet, jā, ka nav no skaņa.
Video skaņa nav.
Nekas mēs arī bez skaņas jau saprotam, ka tur būtu tiešām labi labījos viņiem.
Lauri, tas ir tas, ka nav skaņa.
Lai iet, lai iet, Lauri, lai iet uz priekšu.
Negar
citēt
video, vai kas?
Ne, viss labi, lai iet.
Galvenais, ka redzam.
Skaņa nav, mēs
redzam.
Bildi ir skaņa nav.
Bet idejas, domāju,
Idejas, ka...
Edgarīn, tev apgaismojums lamiņos jāsāk taisīt. Tu tuši ir.
Šitās.
Neviena lampa nav.
Tā līnija.
Jūs varbūt fonā varat pastāstīt, nu kā tas notiek, viņi tur atbrauc uz cik ilgu laiku vai vieni tie paši?
Jā, tad es nedaudz pastāstīšu, jo es spēju, ka tās skaņa īsti līdz galā nebija, bet jā, tā ir, šis koncepts pasaulē ir vienīgais unikāls, jo tās ir vienā kopā apvienotas kopradas telpas, viesnīca, izglītības iestāde, izdevniecība un pasākuma organizātors. Cilvēki brauc uz ļoti dažādiem laikiem, ir, kas atbrauc. Parasti pirmo reizi, kad cilvēki atbrauc, viņi atbrauc uz kādu mēnesi vai pāršu nedēļā, bet aptuveni 70% atgriežās un vidējais ilgums ir gads. Ir arī cilvēki un arī veseli uzņēmumi, kas šeit atrodās jau 7 gadus. Paskatoties nedaudz streidu datoru 2024. Gadam, bija aptuveni 60 cilvēki, atradās uz vietas. Jāsaka, šie dati gan ir bijusi izaugsme. Un tagad ar ēku, kurā atrodas šī spēlpalīdzība, kas agrāk bija vecs pansionāts, 2400 kvadrātmetru liels vecs pansionāts, Tagad ar šo ēku nepietiek, skaits ir audzis un tagad ir brīži, kad ir 80-90 cilvēki un ir nopirktas arī privāta mājas apvērkšai ēkai un papildus to cilvēki paši ir iegādājušies ēkas un pārvākušies pilnībā uz dzīvi šeit Zviedrijā. Runājot par nacionalitātēm, šeit ir ļoti, ļoti daudz dažādu cilvēku, visus jums vieno vēlmi izstrādās spēles, gan mākslinieki, mūziķi, gan arī projektu vadītāji, programmētāji, protams, kā arī uzņēmēji. Un būtībā cilvēki ir no visas pasaules, no Afrika nedaudz maz apreprezentēta, bet ir gan no Brazīlijas, ļoti daudz amerikāņu šeit brauc, Austrālija, Dienvidkorejieši vairāk šeit atrodas ļoti, ļoti daudz dažādu cilvēku, un visu jums vienos vēlmē izstrādāt spēles. Jā, nu šīs vietas ir nākuši arī pāris ļoti iespēdīgi veiksmes tāds. Šie ir tikai daži, tas nav viss, šie ir tikai daži. Pasaules slavenīgi, kas ir vai pilnībā izstrādāt šeit uz vietas vai darēji, un tas cipars apakšā ir viņu apgrozījums pirms nodokļu nomaksas. Tā kā, nu, būtībā pietiek ar vienu šādu veiksmes stāstu, lai Latvijas industriju ļoti, ļoti paceltu paspiest uz augšu. Un jā, runājot ar šo Zviedrijas spēļu izstādes māju, viņiem ir interese paplašināties, jo tiek redzēts, ka ir dažādas vajadzības cilvēkiem, ir tā šeit, kur tiek aicināt, un šeit, lai tiktu šeit, ir jāiziet pārbaudes procesu. Ir jābūt pierādījumiem, ka uzņēmums un izstādātājs viņam jau ir veiksmīgi projekti. Bet tas nozīmē, ka ir vesela nozara, kas ir cilvēki, kas tikai sāks uzņēmēt, tad ir kur viņi ir profesionāli jau savā jomā programmētāji, mākslinieki, uzņēmēji, bet viņi meklē komandu un viņi cenšās dziļāk izprast industriju un kā piesaistīt investīcijas, un viņiem ir vajadzīgs vairāk struktūrēts atbalsts. Un tas arī būtu tas, kas būtu tas piedāvājums trūkumā. Veidot šo te vietu, kas darbojas vairāk kā struktūrēts inkubātors un piesaistīt jau talentīgus, spējīgus cilvēkus, kuru mērķis ir radīt savu pirmo uzņēmumu un izstrādāt savu pirmo veiksmīgo komerciālo spēļu projektu. Un jā, tas sapnis daudz gada griezumā, jo šis noteikti nav kaut kāds viena gada, divu gadu pasaules, daudz gada griezumā ir tiešām padarīt tukumu kā Baltijas spēļu izstrādes, kā teikadīs vai meitu, ja ne pat Eiropas līmenī pazīstamu vietu. Un svarīgi arī piebilst, ka šādas te kopredas mājas atvēršanās nenozīmē tikai to pienesumu, kas nāk no pašas mājas, bet tas arī sadarbības iespējas. Te ir dažādi raksti un pasākumi. Tātad, piemēram, vietējais vietības iestāde pamatskola sadarbojās ar spēļu izstrādātājiem, kas ir uz vietas, lai viņi pasniedz bērniem spēļu izstrādi. Nu, rezultātā tiešām bērni jau izstrādāja savas spēles programmēja, zīmēja. Kā arī liela pasākuma tika rīkotas, viens no lielākajiem ir Castle Ganger, jeb pils spēļu izstrādes maratons, kur tiek noīrēta vēsturiska pils uz nedēļu, piepildīta ar spēļu izstrādātājiem no visu pasaules un rezultātā rodās ar 70 jauni projekti, kā arī jauni uzņēmumi, un cilvēki arī atrod darbu. Un papildus tam, piemēram, tikko tagad, spēlkolektīvas atvēra arī sporta sabalas, kur tagad var nākt arī vietējie iedzīvotāji. Un tas bija tīri tāpēc, ka pateicoties iedzīvotāju skaita šiem te pasākumu tīri no cilvēkiem, kas šeit atrodās, saprat, ka vajag arī sporta zāli, lai cilvēkiem ir, kur aktīvi izkustēties, un no tā ieguva arī vietējie iedzīvotāji. Un jā, kā jau es teicu, ir vēlme radīt šo jauno māju, radīt to tukumā, un tas jautājums, ko tālāk ir, atliek tikai atrast ēku. Būtu labi, ja tā būtu ar platību 1500 kvadrātmetriem un ar ilgtermiņu īreslīgumu pašvaldības, vismaz 5 gadi, 7 labāk. Un, ja, piemēram, to īri varētu vismaz pirmo gadu nemaksāt, lai mēs varam veikt šīs te investīcijas tajā vietā, no, kad visus galvas krāsus veikt mārketingu, piesaistīt mentorus, uzbūvēt visu programmu, izglītības programmu. Un vēl viena lieta, ko es vēlētos piebilst, ir iepriekš Castle Ganger, par to ierunājos, notika Zviedrijā, Oregro pilī, bet 23. Gadā es pierunāju to darīt, spēlkolektīvu to organizēt Latvijā. Vietējie gan jau pēc bildēm atpazīst Jaunpils pili. Notika šis pasākums 23. Gadā, bija atsaucums tik ļoti labas, mēs to darām atkal šogad. No 11. Līdz 19. jūlijam mēs to darām atkal. Un šoreiz mēs ne tikai gribētu, lai šis pasākums ir tikošanās vieta cilvēkiem no 5 kontinentiem, bet arī tā būtu kā reklāma tukuma jaunajai vietai, jaunajai izstādes vietai. Un tas arī ir tas, ko es gribēju pateikt. Šķiet saka, ka šī ir tā vieta, tukums ir tā vieta, kur mēs sākam sadarbību un mēs radām skaļām Latvijas spēļu izstrādes industriju pasaules mērogā. Un kopā mēs varam vairāk. Lielas jums paldies par jūsu notītu uzmanību.
Lielas paldies, jā, Jaunpilī, par jums labas atsaugsmes. Un es tā noklausoties, vai tiešām viss būs tik vienkārši.
Bandāri būs piepildīt.
Jā. Kaut kāds baigi slikti jūs ir pakalītās, pamēģināšu.
reakcijām.
Liels paldies. Dzirdat mūs? Dzirdat tagad?
Nedzir.
Viņa.
Laura, dzirdat mūs?
Vai ir austās, bet es pamēģināšu līdz, es pārslēgšu mikrofonu. Un varbūt, kad... Tā, klietās. Nu, trauks.
Laura, kad mēs spēlējam.
Jā, tagad es jūs dzirdu.
Dzirdat, Laura, jā.
Liels paldies jums, un jauklība ar jums arī labas atsauksmes. Un es vienkārši teicu, ka patiešām tas viss būs tik vienkārši. Tad mēs jūs gaidām ciemos.
Jā, Laura, es tiešām nekavēšu tavu laiku. Paldies, ka tu pacietīgi esi gaidījusi, kad varēsi izstāstīt par šo iespēju. Mēs noteikti no tevis atslēgsimies. Es noteikti izstāstīšu par tām divām vietām, par ko mēs esam runājuši. Un tā kā ar tevi arī runājām, 1. maijā tu atgriezies. Un mēs tam laikam intensīvi komunicējam, ja? Un tad attiecīgi, kā tu minēji, tad būtu ļoti labi, lai mums tiešām produktīvi izdodas atrast to vietu ar 1. jūliju, kur lai tas viss sinhroni arī īstenojās un sanāk, ja?
Jā.
Jā. Laura, paldies tev!
Jā. Liels
paldies!
Visu labu!
Tā, es varētu pašiem ātro informāciju, tad jā, pamatbūtība un lieta, mēs jau ar Lauru, kad runājām aizvakar, tad tika piedāvāts divi šīs vietas, Labiņu Mūiža un Šlokenbērka. Viņu redzējums ir tāds, ka viņi vēlētos patiesībā viņu iegādāties, nu, īpaši un kā tā, kāds tam būtu, tāpēc Labiņu Mūižā vairāk tika saskatīt, cik kaut kur pieslēgties, varētu ātri parādīt šo pā. Bet nevar laikam. Labi, tad es tikai izstāstīšu. Šlokenbērku par mazu nopietni nevar. Lamiņa ir tā iespēja, ka tur ir šīs divas ēkas, tas ir 2515 kvadrātmetri, plus iespēja vēl plašāk, jā, un tur tad jau runāja, kad būtu dzīvokļi, jā, mums kaut te uz doto brīdi ir 5 brīvi dzīvokļi, kādā stāvulītas ir cits jautājums, par to ir jārunā. Kas Lamiņiem ir nedaudz kā mīnus, ko viņi saskatīja, dārgās apkurs izmaksas ir 43 tūkstoši gadā mums par Lamiņiem šo īstenošanas vietu. Tur ir gāze un tiešām no 41 līdz 43 ir. Mēs ar Edgaru jau runājam, ar Kasparu jāpārunā, vai mēs varam mainīt paši kapurs veidu, granuļu kapu vai ko citu. Jā. Viņi arī ļoti cerēja, ka viņi varēs iestartēt dzūktajā brīdī Kandavas partnerības projektā, bet viņiem uzreiz ir vajadzīgs īrs, nu, mums ir viso, lai liekam, nu, mēs to nevaram izdarīt, tas nav iespējams šo, nu, nekādīgi, jā. Ko mēs varam darīt un attiecīgi, ja mums izdodās arī sniegt šo te atbildi par to apkuri, kā mēs saskatām to risinājumu un atbildēt arī uz citiem jautājumiem. Laura ir atpakaļ šeit Latvijai, par Erasmus programmas apmaiņā ir Zviedrijā. 1. maijā viņi ir, parādam tā, lai būtu droši tā, ka tu saki, vai tiešām ir tik skaisti, ja? Jo bildes viņai visas ir, visu viņa redzējusi. Un tomēr apskatām, ja tiešām ir viss tā kā runāts un arī viss pārējās tās izmaksas, viņi arī tad uzaicina pie šīs te kompānijas vadītāji ierasties. Ja ir, taisam izsoli. Jautājums, kas mums būtu labi pateikt jau īpašuma nodaļā, ja to darām, vai mēs taisam e-izsoli, vai taisam tā kā mēs arī klātienes izsoli, klātienes būs ātrāk, ja mēs attiecīgi pieņemam lēmumu, vai mēs to izsoļu noteikumus, nu, mums izsoļas noteikumus apstiprinam aprīlī, lai maijā varam attiecīgi to darīt, vai maijā, un tad ir jūnijā, jo ir kaut kāds laiks, lai viņi ar 1. jūlija tiešām ir droši, ka tad viss notiek, un viņi var kaut ko jau uzsākt, un kaut ko jau tur darīt, ja?
Mums vajag tam noticēt un tāpēc tieši, ka jūs noturētu jau piedāvājumus ar Valmieru vēl kaut kādu izmērķi.
Jā, jā, viņu Liepājumu Valmieru izskatā varianti.
Jā, daru visu, lai
viņu
šodien.
Jā,
jā. Šādas iespējas palies grādi, vienkārši stūlis.
Tad, kad viņi jau jaupili otro gadu, viņi paņem pili un tur, jā, dzīvo tā kā.
Viss, kas mums jādāk pretīk, viss, ko mēs varam nākt pretīk.
Un ja viņi saskata, nu jā, un kas bija, ko Klimāns arī pareizi teica, viņi saskata arī iespēju, ka var iegādāties. Un kāpēc ne? Kāpēc ne?
Protams.
Dzīvība, aktivitātes, domāju, tā sinerģija arī kopā ar izglītības pārvaldu uzņēmējiem, nu tur tiešām
Viņas vecās muišas varētu
teikt. Par lomu bija minēts, ka viņi saka, ka viņi varētu par 1 € kvadrātmetrā, ka viņiem tas būtu optimāli. Viņi tad visu pārējo komunālo, visu ņem sevī, visu iekārto paši visu sevī, viņi jautā, vai kaut kāds mēbels tur paliek. Un tā būtu saruna ar Silvi, ir kaut kādas lietas, ko viņi varbūt ņemšu šeit, ir jau kaut kas, kas paliksies, jā, nu tad tā ir tā klātienas tikšanās, runāšana un darbība, kā ir darbs?
Nē, izklausās jau pasakājumu. Nē, nē. Nav tikai galvā, bet tie tehniskie
vēl. Jā, jā.
Kāpēc Viedrijā ir viņš kaut kur tā?
Kaut kur meža vidū, es nezinu.
Jā, es tieši domāju, viņam tie lamiņi nav tā kā tūmi nekur.
Tas jau lamiņi nav, bet viņa meža vidū arī. Viņa
to
jau vajag,
jā. Viņa
to
jau vajag, jā. Ja viņi tur darīs, to ko darīs, nosvalties ceļi arī.
Jā, mēs jau esam prasīši.
Paši nosvalties.
Viņi varētu arī vairāk, tā termokrāfi.
Jā, nu paši tā ir iespēja. Jā, jo cik mums tā, ja zemīgi mēs runājam ar Mirandu, jā, nu tur būtu, jā, jā, jau pareizi būtu, lai tur būtu, nu cik tur mums, nu tā, pilnīgi apsevišķi, ko pārdot, nu, makulēt,
tā sikā. Jā, tā arī nolāk, un jau tik daudz ieguldījies visam apziņošanas sistēmā, un viss tā kā tur jau arī labi
tikai atbalst. Man liekas, kolēģi, mums šis projekts ir jāatbalst visām četrām, un vēl vairāk, tajā brīdī, kad Laura būs šeit, tad parādām vispirms šo skai lamiņus. Ja mēs jūtām,
jau redz,
ka viņai sāk raustīt pie reguns, tad skatāmies
viņa ceļies. Viņa bildēs, visu ir redzēs, viņam ir gatavi iet visos noteikumos. Es viņai šodien izteicu priekšlikumu, varbūt tomēr es mums satiekamies.
Tas bija es jau pirms mēneša apmēram vai teicu, ka šo gadījumu mēs laiku garām nedrīkstam nekādā veidā. Galvenais neuzkārtības grābekļi ir tāda, ka mēs savu pareizāto variantu uzturam kā vienīgo. Ja viņi pasaka, ka šeit nē, meklējam nākotnē.
Protams, Mārtiņ, par to vispār
nevienu. Galvenais šobrīd, es saprotu, ka beidzot
komunikāciju.
Es saprotu, ka šobrīd komunikācija ir uzmanījusies, un tas viss
otrāk. Viņa bija ar Laurai, bija komunikācija, jā, un tad attiecīgi Laura, tā ir 2 nedēļas vienkārši komandējums un atrenējums. Viss tāds ir.
Paldies! Jā, tā ir viņa. Jā, tā ir viņa. Jā, tā ir viņa.